Welkom by Skyns voor Pouse. Dit is net na 4, soos gewoonlik op 'n woensdagmiddag en dan gesels ons onderwyssake. En vandag se tema is SAOI, fokusgroep, onafhanklike skole. Ons gesels met meneer Chris Klopper. Hy is die uittredende hoofuitvoerende beampte by die SAOI. Welkom in die ateljee.
Goeiemiddag, middag ook aan die luisteraars.
Sê vir my Chris, hoe groot is die onafhanklike skole sektor tans en hoekom vind daar groei plaas?
Kom ek sê, mens moet verstaan dat hy is 'n klein gedeelte van die onderwysstelsel, daar's 13 miljoen leerders in die stelsel. Die onafhanklike skole is omtrent so tussen 600 en 700 duisend kinders. In terme van skole, so 1200 skole en ons kyk eintlik na omtrent so 25000 ander skole. So is 'n baie klein sektor, maar 'n groeiende sektor.
Jy sê klein, maar dit klink vir my reusagtig. Daai is baie getalle.
Dis groot getalle, maar jy moet hom vergelyk met die openbare skoolstelsel. Die openbare skoolstelsel, soos ek gesê het, 13 miljoen kinders, 25000 skole in die stelsel.
Ja, dit is net die getalle. Mensig, waarom het die SAOI besluit om opnuut ook 'n diens aan onafhanklike skole te lewer? Ek noem opnuut, want jy was al in die verlede ook betrokke by onafhanklike skole, korrek?
Korrek, ons het meer as 1000 lede in daai sektor. Maar wat ons sien is dat in die Afrikaanse gemeenskap is besig om dieselfde ding te gebeur in veral die plattelandse gebiede soos in die Engelse gemeenskap. En dit is dat die openbare skoolstelsel word al hoe meer volksvreemd vir die mense. Hy kry Afrika karakter, mense is nie altyd gemaklik daarmee nie. Daar is 'n ander benadering tot 'n klomp goed. En wat ons nou sien is dat ouers besluit eerder om dan die privaat skoolrigting te gaan. En die mense verstaan dit ook. Daar is steeds baie goeie openbare skole op die platteland. Maar in klein dorpies is dit nie die geval nie.
En dit, is dit ook 'n manier, iemand het nou die dag het genoem, is 'n mens kan meet of 'n dorpie vooruitboer of agteruitboer gemeet aan die skole?
Daar is 'n direkte korrelasie tussen 'n goeie dorp en goeie skole.
Ja.
En die goeie skole, se staan en val word deur die laerskool bepaal. Want die laerskool, as die laerskool val, dan vloei deur na die hoërskool toe. Die hoërskool is eintlik maar net 'n slagoffer van dit wat in die laerskool gebeur.
Tjoh. So as jy kundig is, kan jy so doodskoot sien kom.
Wel, ons werk baie hard daaraan om seker te maak dat skole bly steeds funksioneel. Ons werk baie hard daaraan dat skole se gemeenskappe, skole se beheerliggame met die politici gaan gesels. En ek kan vir jou sê, byvoorbeeld op Groblersdal, het die skoolhoofde daar met die plaaslike ANC tak gaan praat. En sê, luister, as julle steeds 'n kwaliteitsskool op hierdie dorp wil hê, dan moet julle vir ons help om hierdie skool te bestuur. En dit wil sê, daar moet 'n balans plaasvind met betrekking tot die Afrikaanse stroomkinders en die Engelse stroomkinders. Want as julle dit nie doen nie, dan gaan jy te maak hê met white flight. En dit is 'n realiteit. En dan is daar 'n imploffing van die dorpse ekonomie. Die boerderygemeenskap kry baie swaar. Want kom ek sê boerdery, hoekom is dit vir hulle belangrik? Die eerste ding wat hulle vra is waar ma en pa vra, waar gaan Boetie en Sissie in skool toe? En as daar nie 'n plek is vir broer vir Boetie en Sissie om na toe te gaan nie, dan soek hulle ander weivelde. En dis hoekom dit so belangrik is. En dis hoekom privaat skole so 'n belangrike komponent nou vorm. En ons sien dit veral in Limpopo, is daar klein skooltjies wat gevestig word. En dit is skole wat eintlik maar die saad begin plant vir groter skole op 'n groter vlak. Maar kom ons wees met mekaar eerlik, die demografie is teen ons. En dat in terme van getalle is die Afrikaanse gemeenskap hoogstens in die totale stelsel omtrent so 6 of 7%.
Nou, watter voordele hou die SAOI vir onafhanklike skole in?
Wel, kyk, die SAOI is die enigste werklike formele vakbond wat in die onderwys funksioneer, wat spesifiek fokus op Afrikaanse skole, wat spesifiek fokus op onafhanklike skole of privaat skole, wat spesifiek vir 'n bepaalde mark weet jy geteken is. En ons het toegang tot die onderwysowerhede, ons het toegang tot 'n instansie soos Nedlac, ons het toegang tot 'n klomp ander besluitnemers. En ek wil net terugkeer na hoekom is Nedlac so belangrik. By Nedlac gaan elke stukkie wetgewing verby. En dit is belangrik daarso dat georganiseerde arbeid, en ons is die stem, die redelike stem van georganiseerde arbeid, ons is nie die tipiese rooi hempvakbond nie, dat ons stem daar gehoor word. En so het ons verlede week het ons deelgeneem aan 'n debat oor taalbeleid in skole. En ons was toe die enigste vakbond wat insette gelever het. So die stem van georganiseerde arbeid, saam met Besigheid Suid-Afrika, was toe ons stem gewees. En daarom is het so belangrik dat dit moet plaasvind.
Wonderlik. Nou, gaan die diensmodel vir onafhanklike skole anders lyk as die model aan openbare skole? En hoekom sal dit verskil?
Kom ek sê vir jou, oor die algemeen, dit wat gebeur het tussen die vier mure by jou skool, is maar doodgewoon, dit gaan oor skool gee. Maar as jy kyk na die bestuur van 'n skool, en dit is wat, as jy kyk na die X-faktor van 'n skool, wat maak 'n skool goed, en wat maak 'n skool minder goed? Die X-faktor is 'n paar goed. Eerstens, skoolbestuur. Goeie hoof, goeie skoolbestuurspan. Goeie vakspesialiste, deelnemende ouers, goeie dissiplinêre stelsel. Dit is die goed wat 'n goeie skool regtig uitmuntend maak. Nou, daai aspekte is net so van toepassing op onafhanklike skole of privaat skole. En ons wil graag 'n mini-MBA vir hulle aanbied. Ons wil graag vir hulle hoofde symposium aanbied. En die enigste groot verskil gaan lê, waar onafhanklike skole het miskien eienaars of rade van direkteure. En dan het hulle ook nie dieselfde voorskrifte van die departement met betrekking tot finansies nie. Maar verder as dit bly dit dieselfde. Daarom wil ons 'n mini MBA aanbied. Ons wil graag, weet jy, hoofde symposium aanbied. Ons wil vir hulle dieselfde diensleweringsmodel vestig as wat ons vir die openbare skole vestig.
Nou, die afgelope tyd is daar baie berig oor die Bela wetgewing. Daai dis nog nie wet nie, is 'n voorgestelde wetverandering. Wat hou die voorgestelde wetveranderinge vir onafhanklike skole in en hoe kan die SAOI hulle hierin van advies voorsien?
Kyk, Bella, Basic Education Laws Amendment Bill, basiese onderwys wette wysigingswetsontwerp. Wat daar gaan gebeur is dat daar streng voorskrifte oor die registrasie van onafhanklike skole. En wat die onderwysowerhede nie verstaan nie, is hulle wil amper die privaat skole hê moet funksioneer asof hulle openbare skool is. Hulle wil dieselfde mate van inspraak hê. Hulle wil dieselfde mate van voorskrifte daar stel. En wat hulle nie verstaan nie, is dat ouers het besluit om teen die staat se inmenging te kies. So wat ons doen is, ons is die stem van die onafhanklike skole. Ons sal ook met die minister 'n gesprek gaan voer en ons het baie goeie verhoudinge met die minister, baie goeie verhoudinge met die DG en sy amptenary en ons sal daai stem uitdra. Dit is dus 'n stem wat nie tot die beskikking van die huidige strukturering van onafhanklike skole is nie.
Ek sal graag bitter graag wil weet wat is die oorsprong van daai Bella wetsveranderinge, die voorgestelde wetsveranderinge. Daar's 'n politieke storie wat ek dink iemand eendag 'n boek oor kan skryf.
Ag nee, maar daar's geen twyfel nie. Kom ons noem dit by die naam. Dis die olifant in die kamer. Dis meneer Lesofi. Hy wil graag vir skole voorskryf hoe moet die toelating hanteer word. Dis hoekom hy 'n gesentraliseerde toelatingstelsel hier in Gauteng gevestig het. En dit is vir hom 'n steen des aanstoots dat skole sê hulle wil graag nog steeds Afrikaans as medium van onderrig hê.
Ja.
Dit is waar dit vandaan kom en die minister het vir my dit reguit gesê.
So dit is nie 'n geheim nie,
nie
asof dit weggesteek word.
Nee, wat nie.
OK. So dit is so 'n oop boek. O, genade. Geregistreerde wag eers, 'n groot kopseer vir onafhanklike skole is die registrasieproses. Sal die SAOI ook hier aan onafhanklike skole 'n diens kan lewer?
Geen twyfel nie, ons het al 'n paar gehelp. Ons help hulle met die voltooiing van vorms en dan om die vorms by die regte plekke te kry. En saam met dit ook die hele kwessie van dat hulle kan oorweeg om aansoek te doen vir subsidie. Dit is 'n wonderlike hulpmiddel vir skole want kom ek sê dis mense kan maklik sê ja, mense kan 'n skool vestig, maar 'n skool funksioneer op geld. Jy het geld nodig om 'n goeie skool te vestig. Want jy het ordentlike onderwysers nodig en as jy ordentlike onderwysers wil aanstel, dan moet jy hulle betaal. As jy wil goeie sportfasiliteite hê, moet jy die sportfasiliteite ontwikkel en so kan jy aangaan. So jy het geld nodig.
Maar sonder goeie mense kan jy niks doen nie.
Nee, sonder goeie onderwysers gaan jy niks reg kry. Soos ek nou gesê het, ook in die laerskool het jy vakspesialiste nodig in die werklike kernvakke soos wiskunde, die wetenskap en die tale.
Ja.
En die tale is deesdae al hoe groter wordende probleem.
Ja. En onderwijzers gaan nie binnen die volgende 100 jaar deur kunstmatige intelligentie vervang word nie, dis verseker.
Nee, kyk, daar sekere beroepe wat reguit gesê word dat kunstmatige intelligentie kan hulle nie vervang.
Nee.
Dit is soos verpleegsters,
ja.
Soos onderwijzers. Baie onderwijzers sê hulle is bang vir die tegnologie. Die tegnologie help net 'n goeie onderwijzer om nog meer effektief te wees. Maar hy kan nooit 'n goeie onderwijzer vervang.
Mm-mm.
Want die menslike emosie, die menslike interaksie het jy nodig.
Ja, nee, absoluut. Nou, net soos in openbare skole is daar ook in onafhanklike skole baie slaggate en risiko's. Nou, watter groot risiko's is daar en hoe sal die SAOI onafhanklike skole kan begelei om dit wys te hanteer?
Kyk, die groot risiko's vir enige skool is in die eerste plek finansies. Mens moet vir skole kan aandui dat jy moet seker maak dat jy weet waar jou finansies vandaan kom, hoe jy die kontantvloei in die gang hou en natuurlik weet jy hoe jy van een jaar na volgende jaar toe gaan. Dan die ander belangrike ding is oor die curriculum, akademiese standaarde. Ons het al baie navorsing gedoen daaroor. Die eerste en die laaste ding waarin onder ouers belangstel is, hoe lyk 'n skool se akademiese standaard? Daarna kom die taal van onderrig. Hulle wil graag weet daai akademiese standaard, sodat dit deure kan oopmaak vir kinders. So dis die twee groot risiko's vir onafhanklike skole. Ons het baie werkswinkels wat ons aanbied. Weliswaar is dieselfde voorskrifte met betrekking tot die curriculum en assesserings en beleidsverklarings nie van toepassing nie, of CAP soos dit algemeen bekend staan. Op onafhanklike skole van toepassing nie, maar uiteindelik moet hulle ook 'n eksamen aflê wat ook 'n CAPS eksamen is. Daar's baie van die onafhanklike skole wat sê hulle wil eerder die Cambridge eksamen skryf of hulle wil die ICI eksamen skryf, maar die lank en die kort is, ons is in Suid-Afrika en dis die realiteit waaraan hulle moet voldoen.
Ek wonder altyd daai die Cambridge ensovoorts en die internasionale gestandardiseerde toetse. Is dit 'n manier om dalk as die regering te drakonies raak om dit te sy stap?
Kyk, die SAOI het 'n eksamineringsliggaam gevestig. SAKAI, Suid-Afrikaanse Assesseringsinstituut, Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesseringsinstituut. En hoekom het ons dit gedoen? Want as jy oor 'n paar jaar nie meer kan in Afrikaans eksamen skryf nie. Hoekom sal 'n ouer dan hulle kind na Afrikaanse skool te stuur?
Mm.
So dit is wat ons doel is daarmee. En dit is dat ons oor die langtermyn 'n boom plant waar mense kan gaan ondersit. As jy kyk wat gebeur tans in KwaZulu-Natal, gebeur in Limpopo, gebeur in die Oos-Kaap, is die Afrikaanse kandidate is minder as 2%. En onderwysdepartemente sê hulle moet hierdie ongelooflike infrastruktuur vestig vir 2% van die leerders. Is dit nog die moeite werd of nie? En kom ons wees met mekaar eerlik, die omgewing en die onderwysomgewing gaan nie vriendeliker word nie. Hy gaan eerder net so bly of miskien nog 'n bietjie slegter. So daarom maak ons voorsorg vir die dag van môre.
Slim. Dis al wat ek gaan sê. Nou, watter opleidingsgeleenthede word daar van julle kant af vir onafhanklike skole beplan?
Wel, die opleidingsgeleenthede, soos ek aangedui het, is ons wil 'n hoofdesimposium aanbied. By 'n hoofdesimposium wat ons doen, ons fokus ook baie sterk op die welstand van onderwysers. Die geestelike welstand van onderwysers op die oomblik is nie baie goed nie. Die COVID-tydperk het 'n ongelooflike negatiewe invloed gehad op onderwysers. Jy moet verstaan dat skole het omtrent 'n hele jaar verloor in die jaar 2020 en die jaar 2021. En hulle is ongelooflik onder druk om dit op te vang. En daar's baie duidelike tekens, hulle lei aan emosionele uitbranding. So dit is een van die aspekte wat ons graag wil op die tafel sit. Die ander een wat ons wil opsit is die hele kwessie van dissipline by skole, hoe om dit te hanteer. Die moderne kind is dramaties anders as wat hy was, sê nou maar 10, 20 jaar terug. Ek praat nie eers van 40, 50 jaar terug.
Ja.
Die lewe het doodgewoon aangebeweeg. Ons is in 'n omgewing van fundamentele of menseregte en jy moet jou dissiplinêre stelsel daarby aanpas. Ons standpunt is, jy moet dit baseer op universele waardes en norme en kinders en ouers moet daarby inkoop. En dit is daardie sogenaamde wat hulle praat van the art and the craft of education. Die kuns van onderwys is om die sagte goed te doen.
Mm.
En nie noodwendig net voor in die klas te staan en die sogenaamde die vaardigheid van die oordrag van kennis nie. Want het gaan oor onderwijs, gaan oor meer as net die oordrag van kennis. Dit gaan ook oor die subliminale boodskap wat oorgedra moet word.
Dit is so goed gestel. Het is eintlik net die lijntje uithaal om volgende keer net te herhaal. Onafhankelijke skole moet die geleentheid gegin word om mekaar ten spuite van verskille ook te kan ondersteun. Gaan julle poog om platforms te skep waar dit moontlik gemaak kan word?
Ons het na die dag so 'n geleentheid gehad waar ons 'n groot diverse groep van hierdie skole by mekaar gehad het. Dit was skole gewees wat Christelike skole was, dit skole gewees wat Katolieke skole was, dit was BCVO skole. En ons boodskap aan hulle was, ja, julle stem miskien nie met mekaar altyd saam oor 'n paar fundamentele aspekte nie. Maar daar is meer wat julle saambind as wat julle oor kan verskil. En dit wat julle saambind is die aspekte waarop ons moet fokus. Ons moet op daai aspekte fokus en dit vir julle help uitbou. En daai wat is daai aspekte? Soos registrasie, behoud van registrasie, eksaminering, jou reg om eksaminering te kan aflê soos jy dit graag wil doen, jou reg om 'n kurrikulum te kan aanbied soos jy dit graag wil doen. En daar's genoeg ruimte in die CAPS om dit te kan doen. En so kan 'n mens aangaan. Daai samebindende faktore is die belangrike aspek, want dit is waaroor artikel 29.3 van die konstitusie gaan.
Hmm. Sal jy, dit is nou 'n laaste vraag hierdie, sal jy as uittredende of aftredende, glimlach, uitvoerende hoof met baie jare se ervaring, maar tree iemand in die onderwys ooit regtig af? Ek meen, dis baie keer wonder een mens, want jylle bly aktief, jylle bly betrokke. So my vraag is, as 'n uittredende of aftredende uitvoerende hoof met baie jare se ervaring in die onderwys, sal jy 'n motiverende laaste woord aan die onafhanklike skole wil rig?
Ja, asseblief, ek sal dit graag wil doen. Ek dink in die eerste plek, hulle moet nie twyfel in hulle self nie. Hulle moet absoluut glo dat dit wat hulle doen is die regte dinge. En ons is allemaal oortuig dis die regte ding, want dit is wat 'n demokrasie is. 'N demokrasie is ons kan verskil, maar ons sal nooit verskil oor die punt dat ek en jy die reg om van mekaar te verskil nie. So dit is die eerste ding, dat hulle glo in hulle self. Tweedens, dat hulle moet luister na goeie advies. Goeie advies dis oorals beskikbaar. Maar daar is ook partykeer weet jy wanklanke, maar onderskei tussen goeie advies en dan die advies wat nie heeltemal so suiwer is nie. En bou daarop, en dan baie belangrik, vat hande met mekaar om hierdie hele aangeleentheid uit te bou.
Chris, baie baie dankie vir jou tyd en die moeite. Dit is regtig, dit word waardeer. Veilig ry.
Baie baie dankie, mooi dag, seënwens.
En daar is 'n filosofiese stelling ook, veilig ry.
Ja, mooi loop.
Dit was meneer Chris Klopper, uitredende hoof uitvoerende beampte by die SAOI en dit was jou skuins voor pouse vir vandag.